بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأرسل رسوله رحمة للأنام وجعل دينه ظاهرا على جميع الأديان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده بالقلب واللسان والسيف والسنان حتى أتاه الله اليقين وأقره الله عينه بنصرة دينه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والسالكين سبيلهم إلى يوم لقاه جل وعلا أما بعد قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه أخبرنا الحكم بن مبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد كتك مجلسيت يليو تتعانزنا حديثي اللي يسمو لي الإمام الدارمي وسندياك حديثي أمبايو ينيليز قصة نا وازي ومنهج النبوية ambao aliusimamia na kubainisha wazi sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwa ashabul bid'ah asimulia Amr ibn Yahya anasema سمعت أبي يحدث عن أبيه للمسكية بابانه أسمولي خباري كتوكا كباباكي قال أسيما كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة تلكوة كيكا كنملانه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل يصال يا سبوهي وكم سبيري عبد الله بن مسعود فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد أنا بوتوك عبد الله بن مسعود باسي ونكون ناي مسكتيني هي ونيشي نمنا ولبقوة ويموت وليتنبلي نحسي نو كريب ونتووني na mapenzi makubwa na walimu zao na hii si sehemu ya kueleza hayo fajaana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu asema tulipokuwa tumekaa pale akatujia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu faqala akhraja ilaykum Abu Abdurrahman akasema hivi ameshatoka ameshakutokeeni أبو عبد الرحمن قلنا لا بعد تكمن بي أبو موسى بعد هجتك أنبائي ديو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجلس معنا حتى خرج أبو موسى الأشعري أككاب مجناسي أكسبيري كما تنبو سبيري سيسي بكا كتوك أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما خرج كنا إليه جميعا alipotoka sote tukasimama kwa ajili ya kuelekea msikitini. فقال له ابو موسى الاشعري ابو موسى akamwambia ابو عبد الرحمن يا ابا عبد الرحمن اني رايت في المسجد انفا امرا انكرته ولم ارى والحمد لله الا خيرا. Mimi nimeona msikitini jambo ambalo nimelikanusha halipo, lakini jambo lenyewe sikuliona alhamdulillah isipokuwa ni khairi, ila hiyo khairi ameikanusha. Qala fabahu Abdullah bin Mas'ud, akamuuliza jambo lipi hilo? Faqala in ishta fasatarah, akamwambia ikiwa utapata uhai wa kufika msikitini utaliona. Qala ra'aytu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salah, akamwambia nimeona msikitini watu wamekaa duara wanasubiria sala. Mkumbuke hii ni salatu subhi, na watu wamekaa wanasubiria sala. Fi kulli halqatin rajulun, katika kila duara kuna mtu kiongozi katika ile duara. Wa fi aidihim hasa, na mbele yao katika kuna vijiwe. Fayaqulu kabbiru mi'a, yule mtu anawaambia wale walio watu wake alionao katika ile halaka yake, leteni takbira mara 100, manake semeni Allahu akbar. Kwa hiyo wanaanza Allahu akbar, Allahu akbar mpaka mara 100. Fayukabbiruna 100, fayaqulu hallilu 100, fayuhalliluna 100, awaambia leteni tahalili mara 100, na wao wanaleta tahalili mara 100, manake wasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah mpaka mara 100. ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. كيشا وامبيا لتاني تسبيح مرة 100، واو بيا ولت تسبيح مرة 100، سبحان الله سبحان الله بك مرة 100. هيا منينو ابو موسى انا مامبيا ندغو yake عبد الله بن مسعود. نا alipomwambia haya maneno Abdullah bin Mas'ud akamwambia Abu Musa, famadha qulta lahum, wewe uliwaona hao jamaa wanafanya haya mambo uliwaambia nini? Qala ma qultu lahum shay'an intidhara ra'yik, akasema Abu Musa sikuwaambia chochote nikiwa katika hali ya kusubiria na wewe rai yako ni ipi, au intidhari amrik, au kusubiri amri yako pia. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم, كنن كوامرشا وانزي كوهسابوا مذنبياو نليبا نسموونغو نلزيني وكهسابوا ولو يفنى يوتي كتك مذنبياو. وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم, على فوالا وكواتشكو لي ذمانا كوامبا حكيتا بوتيا چوچوتي كتك ممياو ونفاني. Haya maneno Abdullah bin Mas'ud anamjibu ndugu yake Abu Musa. Tukumbuke hawa watu waliokuwepo msikitini hawakuwa wanazungumza habari za korojo, kwanza wanasubiri swala, pili wanasubiri swala wakiwa msikitini, tatu wakaona kusubiri tu wamekaa hivi hivi wafanye adhkari tena kwa idadi ya 100, na kwa kumweka kiongozi kimtazamo wa kitablighi, hii ni kazi mbaya, kazi nzuri? Hii kazi nzuri, na hili ni jambo zuri, lakini amekuja mwanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye alisoma kwa mtume, akalelewa kwa mtume, akajifundisha adabu na ibada kwa mtume, alipoaona akawashangaa. Na aliposhangaa akaona, hapana, hebu nimfuate mwenzangu, huenda ana jambo hili naye analijua. Kwenda kwa mwenzake pia naye halijui. Wanafunzi wa mtume hawajui. Na yale maneno ambayo Abdullah ibn Mas'ud alimwambia Abu Musa ndio hayo hayo alikuja kuambia wale mabwana. Asema Amru, thumma madha wa madaina ma'ahu, kisha akatembea kwenda msikitini na sisi tukatembea pamoja naye kwenda msikitini. Hatta ata halqatan min tilka al-hilaq, mpaka akaliendea kundi katika yale makundi maduara aliokaa msikitini. Fawakafa alaihim faqali, akawasimamia akasema kuwauliza, ma hadha alladhi arakum tasma'un, jambo gani hili la kuoneni mnalifanya? Walikuwa wanafanya jambo gani? Naam, wanafanya tasbihi, sawa sawa, na takbira na tahalili. Sasa anashangaa nini? Ye hajui takbira wala tahalili wala tasbihi. Ma hadha alladhi arakum tasna'un, jambo gani hili mnalifanya? Qalu ya Aba Abdirrahman, wakamwambia Abu Abdirrahman, hasan na'uddu bihi takbir, unavyoviona mbele yako ni vijiwe, tuvitumie kuhesabia takbira, wa tahlil wa tasbih, ni tahlili na tasbih. Qala fa'uddu sayi'atikum, kawaambia embu hesabuni na makosa yenu, hesabuni makosa yenu. Fa ana dhaminu alla yudhi'a min hasanatikum shay'a, mimi nadhamini hakitapotea chochote katika mema yenu mnayoyafanya. Waihakum ya ummata Muhammadi, ole wenu nyie ummati Muhammadi, ma asra'a halakatakum, ni haraka iliyoje ya kuangamia kwenu. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alayhi wasallam mutawafirun, hawa masahaba wa mtume wenu sallallahu alayhi wasallam wamejaa. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla, na hizi nguo za mtume hazijaoza pia, hazijaharibika. Wa aniyatuhu lam tuksar, vyombo vya mtume havijavunjika. Walladhi nafsi biyadi, namuwapa Allah ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake, innakum la ala millatin hiya ahada min millati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nyinyi mtakuwa mmeongoka zaidi mila yenu hii kuliko mila ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au muftatihuna babi dalalati, au nyinyi mtakuwa mnaufungua mlango wa upotovu. Nisimame kidogo hapa. Abdullah ibn Mas'ud anawaambia hawa mabwana, ma asra'a halakatakum, haraka iliyoje ya kuangamia kwenu. Hivi anaangamia aliyekaa msikitini? Hivi anaangamia anayefanya adhkari? Mnanielewa? Kuna baadhi ya watu, sisi kuwazungumza jamaa tablighi wanaona taabu sana, wanawafikia hawa. Naam, salatu subhi, wameamka saa ngapi hapa? Kwenye watu wakati wa Dar es Salaam hawajaamka saa kumi usiku, halafu washatoka majumbani, wameacha wake zao na vitanda vyao na raha zao, wamekuja msikitini, halafu yantadhiruna sala, hawa ni wavuta bangi ya. Halafu wanalolifanya sahaba anawaambia, haraka iliyoje ya kuangamia kwenu nyie. Sikia, mnaelewa vizuri, nataka tuende polepole sana, ili wale masati wote wenzangu wanielewe. nini tunachokusudia sisi? Hawa wanaambiwa wameangamia, haraka iliyoje ya kuangamia kwenu? Lakini hawa wanaambiwa wameangamia, ni kitu gani walikuwa wanafanya? Wanasubiria swala, wamekaa msikitini eh? Wanafanya adhkari, alafu wanaambiwa wameangamia. Lakini pia wakamjibu wale mabwana, baada ya kuwa Ibn Mas'ud anawaambia hivi, nyinyi mna moja ya hali mbili. Mna moja ya hali ngapi? Hali mbili. Ima nyinyi mnaongoka zaidi kuliko Mtume, na ima mwaufungua mlango wa upotovu. Mnafikiria watakuwa na lipi ha? Wameongoka kuliko Mtume? Ama wafungua mlango wa upotovu? Halafu watu wanaambiwa wafungua mlango wa upotovu ni watu wanaofanya adhkari, ni watu waliowahi msikitini salati subhi, ambao leo ukiwauliza baadhi ya watu mara ya mwisho kusali jamaa salati subhi ilikuwa lini, kuna mtu akwambia Ramadhani. Au haiko hivyo? Sala ngumu inawashinda watu salati subhi katika jamaa. Hawa jamaa washafika msikitini, alafu bado wanaitwa kwamba wao wana moja ya hali mbili: ima wameongoka kuliko Mtume, na ima wafungua mlango wa upotovu. Qalu, wakasema wale mabwana, wallahi ya Aba Abdurrahman, tunamuapa Allah, ewe Abu Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, sisi hatujakusudia kwa hili jambo tunalolifanya isipokuwa ni kheri. Na sisi tunaamini wanaotoka siku tatu, siku 40, miezi minne, hawakusudii isipokuwa nini? Kheri. Sisi tuamini hivyo, kama hawa jamaa walivyomwaminisha Ibn Mas'ud, tuamini hivyo na sisi. Kadhia qala, Ibn Mas'ud akawaambia hivi, wa kam min muridin lil khairi lan yusiba, ni mara ngapi mtu anayetaka kheri haipati? Unaitaka kheri unafanya shari, utapata vipi wewe hiyo kheri? Kheri ili upate ina njia zake za kuifikia kheri, kama walivyosema Waarabu, tarju najata walam tasluk masalika, wataka salama na hujapita njia yake. Haiwezekani, inna safinata la yajri ala al-yabas, meli haipiti nchi kavu, utapita vipi huku? Haiwezekani, pita njia ya kheri, utaipata kheri. Inna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haddathana, akawaambia, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia sisi, anna qauman yaqra'una al-Qur'an, kwamba watu watakuwa wanaisoma Qur'ani, la yujawizu taraqiyahum, haivuki ile Qur'ani mitulinga yao, waimullah, na kuwapieni kwa Allah, ma adri la'alla aktharuhum minkum, sijui huenda wengi wenu ndio mkawa katika kundi hilo. Thumma tawalla anhum, kisha Ibn Mas'ud akawapa mgongo akaondoka zake. Faqala Amr ibn Salima, ra'ayna 'ammata ulaika al-halq al-halqa yuta'inuna fi nahrawani ma al-khawarij, tuliwaona wengi katika wale waliokuwepo msikitini siku ile wakipambana nasi katika vita, wakiwa upande wa makhawarij, wameufungua mlango wa dalala, yale aliowaambia Ibn Mas'ud. Katika athari hii niliyoanza nayo katika mazungumzo yangu, kuna baadhi ya nukta ndogo nimependa nianze nazo. Nukta ya kwanza ni kuwatambulisha wale ndugu zetu ambao wanahisi kwamba jambo hili tunalifanya kwa dhulma kwa hili kundi la tablighi. Lakini pia wanaona kwamba si vizuri kusemana wakati watu wanafanya juhudi ya kuwatoa watu kwenye bangi, kwenye pombe, watu wameacha kufuga rasta, wengine wameacha mambo kadhaa, afu nyinyi mnawasema, mnashindwa kuwasema walevi, mnawasema wao. Sasa nimeanza na hii hadithi ili hawa ndugu zetu wanaofikira kama hizi watuone kwamba jambo hili hatukuanza sisi, walolianza ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo hiyo ndio manhaji ya mtume. Ukimuona mtu anafanya jambo liko kinyume na dini, wajibu ni kumweleza yule mtu, kumzindua, na huku ndio kumtakia kheri. Na sisi tunaamini silsila hii tukiifikisha nusu, baadhi ya wale masati wakubwa wakubwa wanaweza kuosha badilika. Tunamuomba Allah azitie ulaini nyoyo zao. Fi kauli ya Abi Musa ibn Mas'ud radiyallahu anhu, katika kauli ya Abu Musa radiyallahu anhu kumwambia ndugu yake ibn Mas'ud, alimwambia hivi: inni raaitu amran ankartuhu, nimeliona jambo ambalo nimelikanusha. Wa ma raaitu illa khaira, nisikuona isipokuwa khairi. Hapo kuna vitu viwili: ameliona jambo akalikanusha, alafu hakuona ila khairi. Amekanusha nini? Mal amru alladhi ankarahu, jambo gani ambalo amelikanusha? Wa mal khair, na khairi ni ipi? Amekanusha nini na ni khairi gani aliyoiona? Khairi aliyoiona ni asul ijtimaa, lile suala la watu kukusanyika msikitini kusubiria swala, hilo ni jambo la kheri. Sawa, intidharu sala baada sala, tumekasema fadhalikum ribatu, watu wajilazimishe sana na jambo hilo la kusubiria swala. Hili ni jambo zuri, ndiyo asli. Kwa hiyo asli hii alipoiona ameiona ni kheri. Kitu gani kakanusha? Ma alladhi ankarahu, sifatul ijtimaa, ile sifa ya kukusanyika kwao. Wamekusanyikaje wale jamaa? Duara duara, wafanyaje? Kiongozi wao anawaambia kabbiru mi'a, sabbihu mi'a, hallilu mi'a, kisha wanavitasbihi. Sasa hivi ile subha zile vijiwe, mimi wanaviita shanga, mimi naviita shanga, ukiviangalia vinafanana zile shanga shanga za wanawake. Sasa vile hata katika jumla ya hadithi zao sema Abu Huraira alikuwa na kapu anajaza vijiwe kwa ajili ya kufanyia tasbih, alikuwa mchizi. Basi sahaba mzima atembea na kapu limejaa vijiwe vidogo vidogo kwa ajili ya kufanyia tasbih, vidole vimeushia. Naye kama mwanafunzi wa mtume, na muona mtume afanya tasbih kwa vidole vyake, tena kwa mkono wa kulia, afu yeye atembea na kapu. Haya mtayaona kwenye vitabu vyao, maajabu. Sasa ile sifa waliokuwa nayo wale mabwana ndio walioikanusha sahaba, na ndio hiyo aliyokuja kuikanusha Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Na pia yawezekana akaja mtu akawa asema wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah, ni nzuri kabisa, lakini neno linatambulisha kwamba ana ad'u ila Allah, mimi nawalingania watu kwa Allah. Naam, lakini al-asli anta tad'u ila al-bid'a, mimi nawalingania watu kwenye uzushi, lakini mdomoni wasema nalingania watu kwa Allah. Watu wakikuangalia mfumo wako wa kulingania ndio mfumo wa bid'a. Sasa kusema tu kwamba wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin, hadha la yakfi, hii haitoshi. Kaifia ya wewe kulingania ikoje? Sifa ya ulinganizi wako ikoje? Manhaji yako ya kulingania ikoje? Fikra uliotengenezwa na mtu akakwambia fikra hii imetoka kwa mtume, na haikutoka kwa mtume. Kwa hiyo sio kila anayelingania watu atakuwa anawalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud alipoambia wale mabwana kuwakuta katika ile hali, akawaambia ma hadha alladhi arakum tasna'u, jambo gani hili nakunini mnalifanya? Hakustaajabia na watu kukaa msikitini, lakini mmekaa msikitini mnafanya nini? Hii sifa ya ukaaji wenu ya msikitini hii mmeitoa wapi? Masahaba hawajui. Hivi vijiwe mmekaa navyo hapa mbele vya nini? Ambe tunafanyia tasbihi. Mnahesabu tasbihi? Embu hesabuni na madhambi yenu kwanza. Kwa hiyo tasbihi zinafaa kuhesabiwa ama hazifai? Papo mahala pana idadi ya kuhesabu, na wewe utatakiwa uhesabu. Mahala pasipokuwa na idadi ya kuhesabu, usihesabu. Uhesabu nini sasa? Haujaambiwa uhesabu, wewe unahesabu nini? Na hili jambo la tasbihi mia na takbira mia na tahmidi mia na tahalili mia lipo kwa jamaatu tablighi. Wakati wanapotoka watu kwenda katika jaula, mmoja akabakia hapa kwa ajili ya kuzungumza na watakaoletwa, mwingine hukaa kule nyuma akifanya adhkari tasbihi 100, tahmidi 100, istighfari, takbira. Kakufundisha nani? Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo jambo hili amelikanusha sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakapokuwa mtu anafanya jambo katika dini na halina mwongozo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo mtu ni lazima atanabahishwe, azuiliwe, akikataa kagoma abainishwe, na watu watahadharishwe, msimsikilize huyo wala msimfuate huyo, kwa sababu atakupotezeni. Wale watu waliokuwa wanafanya ile ibada msikitini, Abdullah ibn Mas'ud aliwaambia hivi, wallahi, alipomwapa walladhi nafsi biyadi, akamwapa Allah, la antum ala millati ahda min millati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ninyi mtakuwa ni watu mmeongoka zaidi kuliko mtume, ama mtakuwa mfungua mlango wa upotofu. Kwa nini nawaambia haya maneno? Kwa sababu utaratibu waliokuja katika mkusanyiko wao ni utaratibu uko kinyume kabisa na utaratibu alioelekeza na kufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tuseme hivi, utaratibu wa da'wa ya tablighi uko kinyume kabisa na utaratibu uliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunawajibika kuyabainisha haya kwa watu na kuwazindua wao pia wabadilishe mtazamo. Na kwa bahati mbaya, huwezi ukaingia katika jamaatu tablighi ukafuata nidhamu na utaratibu nyingine tofauti na usuli uliopangwa na jamaa. Haiwezekani, haiwezekani. Ukiingia utafata taratibu na nidhamu iliyowekwa na jamaa, lazima utafuata. Jamaa imepanga muda huu ni muda fulani, na wewe utaacha jambo lako utafanya lile jambo. Jamaa imepanga hivi itakuwa hivi. Nakumbuka siku moja nimetoka na kundi hili katika wakati wa jahiliya, tukaenda msikiti mmoja, wale watu wakafurahishwa sana, wakaomba, naombeni muongeze siku. Amiri akasema siku ni tatu, ili ziongezwe lazima jambo lipelekwe kwa wazee, na wazee hawajaandika kwenye fadhali, utaongeza nini sasa? Wazee washapanga siku tatu kila msikiti. Kwa hiyo mkikuta mmemaliza maudhui, hamjamaliza maudhui, nyinyi mtakiwa muhame msikiti, mwende msikiti mwingine. Sasa nyinyi mnawashinda masahaba, nyinyi kuwa na akili. Mmeenda kufundisha dini, mmeenda kujifundisha dini. Asema tumekwenda kujifundisha juhudi ya Bwana Mtume. Huyo mtume alikuwa atembea siku tatu kila msikiti, alikuwa mtume gani? Hata kama kuna haja ya watu wanahitajia kujua, wao hawawezi kukubali. Ikitokea wanakubali, basi labda wapo amiri mkubwa katika lile kundi. Na mimi sijawahi kuona. Nakumbuka nimetoka nao zaidi ya siku 60, karibu 70 na kidogo hivi. Ilikuwa kabla sijaenda masomoni. Na kwa sababu nilikuwa najua jua kidogo kusoma ule usufi, nilipendwa sana. Na hata nilipoaga na kwenda kusoma akaniambia la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Umma unakwenda motoni, wewe unakwenda kusoma. La haula wala quwwata illa billah. Angalia Abdullah bin Mas'ud hakuwaambia maneno matatu, maneno mawili tu: ima nyie mmeongoka kuliko mtume au mmeufungua mlango wa upotovu. Hamna la tatu. Ima jamaa tablighi wameufungua mlango wa upotovu, na ima wameongoka kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo la tatu. Wanaijua da'wa kuliko mtume, wana hikima kuliko mtume. Siku moja ilipotoka nao tulikuwa katika msafara wetu, amiri wetu katika kile kikundi, na mkumbuka alikuwa ni mzee Saidi, sijui yuko hai, sijui shakufa, yuko hai au shakufa, amefariki, Allahumma ighfir lahu warhamhu, alikuwa amiri wetu. Sasa mimi nikasoma hadithi za shirki, alikuwa ananipenda yule mzee. Asikilize, usitaji aibu za umma. Aibu za umma zipi? Naweza kuwa imamu ndo mshirikina, naweza kuwaje? Abu Khawla alikusomeeni moja katika mambo, msitaje aibu za nini? Msitaje aibu za umma. Umma una aibu gani? Sasa ushirikina. Na ndio maana wao hata wakifika kwenye msikiti, imamu ni mpiga ramli, hana tabu. Msikiti una makaburi, hana tabu. Sasa imunkari gani mwaiondoa? Hiyo munkari mnayoiondoa nyinyi, munkari gani? Mkikuta kwenye msikiti wanapiga fatiha na nyinyi mwapiga, wanasoma khitma mkipewa juzu na nyinyi mwachukua, nyinyi mwaondoa munkari gani? Na maarufi gani mnayoamrisha, ikiwa msingi wa maarufi ni tauhidi? Msingi wa munkari ni shirki. Nyinyi hamna vitu kama hivyo. Dawa inakwenda vipi? Kwa hiyo ima mtakuwa mmeongoka kuliko mtume, na ima itakuwa mwafungua mlango wa upotofu, kwa sababu vitu ni viwili: ima tauhid wa ima shirki, ima sunna wa ima bid'a, ima ta'a wa ima maasiya. Hakuna kingine cha tatu, vitu ni viwili viwili tu. Katika hadithi hii niliyotanguliza yaonyesha kwamba yawezekana mtu akaangalia dhahiri ya jambo akafikiri kwamba kwa kufanya vile tu amali yake itakubaliwa, eti mimi sikusudii isipokuwa kheri. Yaani kheri yako haitoshi bila mwongozo wa mtume. Wale mabwana walipomthibitishia Ibn Mas'udi wakamwambia hivi, ma aradna ila alkhair, hatujataka sisi katika mfumo huu isipokuwa kheri. Naye akawaambia mara ngapi mtu ataka kheri na haipati? Kwa sababu utaratibu wa kheri uloikusudia lazima uwafikiane na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume hakufanya kitu kama hichi. Katika moja ya utata unaowasumbua ndugu zetu ni kuona kwamba wasailu tablighi da'wa laysa tawqifiyya, njia ya kufikisha da'wa sio tawqifiyya, ni ijtihadia. Kwa hiyo mtu anaweza kubuni akajitahidi akajitahidi, sawa amepatia, sawa amekosea, lakini miradi tu lengo lake ni watu waingie kwenye kheri, hamna shida. Lakini nataka kuwafahamisha ni kwamba wasailu da'wa tawqifiyya, njia za kufanya da'wa ni tawqifia, kwa sababu da'wa ni ibada na wasaili zake pia ni ibada, ni katika dini. Huwezi kuja kutumia akili yako. Na katika masala hii ya tawqifia, katika wasaili da'wa au adami tawqifia, ni masala wanachuoni wa sasa wamefanya tanazu, yani wamezuzana katika hili. Wamepatikana baadhi ya wanachuoni wa asiri zetu, wao wakasema kwamba sio tawqifia, ni ijtihadia. Katika kauli yao wasema hivi: inna wasail ad-da'wah ijtihadia laysat 'ala at-tawqif, wasila za kufanya dawa ni jitihada na sio tawqifi katika dalili za kisheria. Falidda'i an yakhtara ma yarahu munasiban min alwasail, mlinganiaji anaweza kuchagua anachokiona katika wasila, katika njia. Allati tuhaqqiqu islahi wa ihtidai lilmad'i mad'uwina, anachokiona kwamba kinaweza kuwa kina hakiki kutengeneza na kuongoza wanaolinganiwa. Walau lam takun wasilatan min wasaili da'wa, hata kama itakuwa sio wasila katika wasila za da'wa, sio katika njia za da'wa. Allati qama biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ambazo walizitumia bwana mtume sallallahu alayhi wasallama wa sahabatuhu al-kiram. Kuna kundi wanaona hivi, na hawa ndugu zetu wakiwemo, na hiki ndio kinachowapa taabu, na ndio maana wanasema tunapinga kazi ya mitume, tunapinga juhudi ya mtume kwa kule kwetu sisi kuipinga ile njia wanayoitumia wao. Wa hadha alqawl yufassaru bihadi tafsiraini, kauli hii inatafsiriwa kwa moja ya tafsiri mbili, na kila tafsiri kundi hili wamechukua, wanasema imma tafsiri ya kwanza itakuwa an yakuna almuradu min hadha alqawl, muradi wa kauli hii kwamba wasaili da'wa alijtihadiyya laysat ala at-tawqif, anna kulla tariqi wa uslubin yusli ila alghaya wa hiya islahi al-ibad, kila njia na kila uslubi ambao unaweza kukufikisha katika lengo ambalo lengo ni kuirekebisha jamii, kuirekebisha waja, yasihu lidai an yuslukahu, yafaa kwa mlinganiaji kuitumia, kuipita njia hiyo. Walau kad urida ash-shar'u bin nahyi anhu, hata kama kumpatikana katika sheria katazo la jambo hilo, walman'u minhu, na kukataza kufanya kitendo hicho, lakini damu yule dai anaona kwamba nikifanya hivi watu watakubali, watu wataongoka, basi yafaa, maadama yuhakiku tilka almaslaha, midamu yule dai anahakiki maslahi itapatikana. Mfano, mtu akaona kwamba ili nikawalingania walevi nikakae baa, hata kama sheria imekataza muumini kukaa baa, lakini mimi lengo langu ni hawa jamaa waache kunywa pombe. Kwa hiyo akakaa pale baa anawalingania, mlevi mmoja akanywa kwa mkono wa kushoto, akamwambia la tashrub bishimal, amsomea hadithi Mtume, la takulu bishimal fa inna shaitana yakulu bishimal. Kwa hiyo situmie mkono wa kushoto, tumie mkono wa kulia. Alafu kinachonywewa kinahitajia kulia au kushoto? Lakini kwa sababu yeye ameona kwamba akienda pale atawalingania walevi, akaona aende. Ama mtu akaona kwamba nahitaji kuwalingania machangudoa wale wanaojiuza usiku, yeye akaona atoke usiku aende kwenye mitaa yao, amchukue mmoja atembee naye huko anamlingania, amshika mkono, ajua dada au amekuumba vizuri, wewe utakuwa mzima kweli? Kwa hiyo midamu ana hakiki kwamba hii njia italeta maslahi, haya machakudoa wakaacha, aweza kuisimamia hata kama sheria imekataza. Wa hadha alqawlu ala tafsiri huwa ma yu'rafu bi'tibari almaslahati allati shahida ash-shar'u bil-ilghaiha. Hii kauli katika tafsiri ni ile jambo ambalo linaonekana kwamba sheria imezingatia maslahi ambayo yameshuhudiwa na sheria katika kuondoka. Na hii ni kauli ya batil. Yaani wewe unaweza kusema kwamba sheria imeshindwa kukwambia wewe kwamba uimbe mziki ili watu waongoke, kama vile wanavyosema baadhi ya jamaa kwamba kuna watu wangapi wamesilimu kwa maulidi. Kuna mji mmoja kijiji kizima walisilimu kwa sababu ya maulidi. Leo tutuambia maulidi ni haramu, kwa hiyo kusilimu kwa watu imekuwa sababu ya maulidi kuwa halali. Na hivyo hivyo kwamba ni watu wangapi wamewacha ulevi kwa sababu ya kutoka siku tatu, haitahalalisha usulubu wenu na njia zenu kwamba kule kutoka kwao na kuwacha kwao pombe kwamba ndio uhalali wa kundi. Hiyo haingii huko. Wafatuhu hadha albabu yuaddi ila taghyiri jami'i hududi sharaihi wa nususiha, na kufungua mlango huu kunapelekea kubadilisha mipaka yote ya sheria na dalili zake. Na zingatio la kanuni hii na kauli hii katika kaida inayotumika ya Kiyahudi ambayo inasema al-ghaya tutabarriru wasila, lengo laitakasa ile njia. Kwa midamu wewe lengo lako ni zuri, haijalishi njia unayotumia njia gani. Na ndio maana Muhammad Ilyas akaota akaitumia ndoto yake kuwa ni mwongozo, na watu wakaubeba mwongozo wakautumia mpaka leo, lakini wako tayari kuunusuru na kuutetea kwa hali na mali na kuona kwamba wanatetea dini. Na hii ni kanuni ya Kiyahudi walipokuwa wanajitahidi Mayahudi kuwazuia watu wasimsikilize Mtume, wasikubali da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walifikia hatua wakamwambia, wakawa wakiwaambia watu, Allah zungumza katika Qur'an, waqala ta'ifatu min ahli alkitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirah. Aminini baadhi ya yale ambayo yateremka kwa watu walioamini, yaliyoteremka mchana mengine muyakatae, la'allahum yarji'un, huenda kwa kufanya kwenu hivi mkaamini baadhi na mengine mkayaacha, watarejea, wataacha huo utaratibu wa kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni moja katika njia inatumika, na watu wamepotea katika njia hii, na hii ni njia ya batili. Lakini tafsiri ya pili ya kwamba wasaili ya tabligh da'wa ni ijtihadia, an yakuna almuradu min hadha alqawl, ni kwamba kuwa mradi wa kauli hii, anna kulli tariqi wa uslubin, kila njia na uslub, yusilu ila alghaya, inayoweza kumfikisha mtu katika lengo ambalo lengo ni islahi al-ibad, yasihu lidai an yaslukahu, inasihi kwa mlinganiaji kuitumia, bisharti, kwa sharti ambalo adamu wurudi ilghaihi fi shar'i, kwa sharti kwamba hakujapatikana kuto kuwepo kwake katika sheria, kwamba hili jambo katika sheria halijakatazwa, halipo. Midamu unaona kuna maslahi na sheria haijalikataza waweze kulitumia. Walqawlu ala hadha tafsir, na kauli juu ya tafsiri kama hii, huwa ma yu'rafu bil masalih, ni ile inayofahamika kwa masalih au masalih al mursala, allati sakatat anha ash-shawahid al-khassa, ambayo dalili khassa zimeinyamazia. Falam tashhad bi'tibariha, hazikutaja kuzingatiwa kwake, wala biilghaiha, wala kuto kuzingatiwa kwake. Walikai yakuna kalamu ala dhalika alqawl bihadha tafsir wadihan jaliya, na ili haya maneno yaweze kuwa katika tafsiri iliyokuwa wazi yenye kufahamika, yajibu an yu'lama anna ma sakatat anhu ash-shawahid al-khassa inawajibika kufahamika kwamba yale ambayo dalili za kisheria zimenyamaza kwa jambo hilo, falam tashhad bi'tibarihi wala bi'ilghaihi, haikushahidia dalili juu ya kuzingatiwa kwake au kutokuzingatiwa kwake, ala wajihaini, imekaa katika namna mbili. Ahaduhuma alla yarida an-nass, kwanza isipatikane dalili, ala wifki dhalika al-ma'na, inayowafikiana na maana ile ile iliyokusudiwa pale. Ai alla yujada li'illati al-jins, isipatikane dosari ya kila kitu, mu'tabaru, yenye kuzingatiwa, fitasrifati shar'i, katika matendo ya kisheria. Fala yasihu hinairin at-ta'lil biha, midamu haijapatikana katika sheria haitasihi wakati huo kuiwekea dosari. Walibina al-hukmu alaiha biittifaqi, na kujengea hukumu yake kwa makubaliano. Wa mithlu hadha at-tashri'i min al-qa'il bihi fala yumkin qubuluhu, na mfano wa hili katika sheria kwa msemaji wake haikubaliki watu kukubali. Kwa hivyo watu katika hali ya kuangalia maslahi wakaona sheria imelikalia kimya jambo fulani na haikulitaja katika njia yoyote kulizingatia au kutokulizingatia, alafu mtu akaja akaweka utaratibu katika lile jambo na akajengea hukumu katika lile jambo, hili jambo kwake haliwezi kukubaliwa. Haya maelezo Sheikhul Islam bin Taymiyyah ameyataja kwenye kitabu Iqtida'u Siratil Mustaqima, katika kubainisha tofauti baina ya bid'a na masalih al-mursala. Lakini pia al-Imam Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala katika Al-I'tisam imepelekea baadhi ya watu wakaona zile masalih al-mursala ni bid'a, wakaingia katika bid'a wakiona kuwa ni masalih. Na miongoni mwa hayo ni yale walioingia hawa ndugu zetu ambao ni jamaatu tablighi, katika kutengeneza mifumo na utaratibu unaokwenda kinyume na utaratibu na mfumo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika da'wa. Lakini wao wamekwenda mbali zaidi, wao wamekwenda mbali zaidi, na umbali wao waliokwenda ni ule umbali ambao umefikia hatua ya kuonyesha kwamba pamoja na kwamba wao ni watu wa tablighi, wanalingania da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wamekubali kulingania wasichokijua, wakakubali wale wanaojua wataendelea kulingania, lakini kwa mfumo na utaratibu uliopangwa na Muhammad Iliasa na watu wake, kitu ambacho ile ikhlasi yao haitawatosha wao kukubaliwa amali wanayoifanya na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mfumo wao uko kinyume na utaratibu alioelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika jambo la masalih ambalo wengi wamepotea, wanatafuta masalih ya umma ya waja, umma umeangamia, maasi yamejaa, tutayaondoa namna gani? Kila watu wakabuni njia yao, makundi mengi yamepotea katika mlango huu, na huu mlango uliotaja kwamba wasailu da'wa ni ijtihadia ndio uliowapelekea hawa maithwani matablighi, Hizbu Tahariri, masufi wengine hawa maulidi na mfano wao, kuzidi kupotea katika njia, mpaka kuna baadhi ya watu wanaona kwamba kulingania ni kuimba nashidi, ngonjera na nini. wengine wakaimba miziki. Yote haya ni kwa sababu wamefungua mlango ambao ni mlango mbaya, mlango ambao haupo katika dini, na ni mlango unaowapelekea watu kupoteza kheri wanazozikusudia kuzipata kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Nitapenda nisome maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala juu ya hili jambo la masalih, wasail da'wa, ambalo tunapokuwa tunalibainisha kwa ndugu zetu, kuambia sisi hatupingi da'wa, tunapinga utaratibu wa jamaatu tablighi ambao uliopangwa na Muhammad Ilyas, ambao nyinyi mnausimamia na kuutetea na kuutangaza. Lakini da'wa ya mitume sisi hatuipingi, sisi tuisimamie da'wa hiyo, tutaitangaza da'wa hiyo, na tunawataka watu warudi pale alipokuwa mtume na masahaba zake, watu waelewe, wajifunze, kwa sababu dawa haikuanzia kwa Muhammad Ilyas. Sasa anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah taala katika fatawa yake juzu ya kwanza safha ya 429, wa man arada salahu almujtama'i alislami, anayetaka kutengeneza mujtama wa Kiislamu, au salahi almujtama'ati alukhra, au kutengeneza mujtama mwingine wote, fi hadhihi dunya, katika dunia hii, bighairi tariqi walwasaili, pasina njia na namna, walawamili allati salaha biha alawwalun, na njia ambazo walizitumia kurekebisha wale wa mwanzo, fakad ghalata, huyo amechanganya mambo, hayako sawa mtu huyo. Waqala ghairu alhaqqi, na hajazungumza haqqi. Midamu njia na wasila aliyoitumia ni kinyume na iliyotumiwa na wale watu wa mwanzo. Falaisa ila ghairi hadha min sabili, katika hili hakuna njia ya kupatia na kuingia kufikia mafanikio ya kutengeneza umma. Innama sabilu ila islahi nnasi, njia ya kutengeneza watu, wa iqamatihim ala tariqi assawi, na kuwaweka katika njia ya sawa, huwa sabilu alladhi daraja alayhi nabiyuna alayhi salatu wassalam, ni ile njia ambayo aliitumia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa daraja alayhi sahabatahu alkiram, na wakaitumia hiyo njia masahaba zake watukufu. Thumma atba'ahum ihsan ila yawmina hadha, kisha wale waliowafuatia kwa wema mpaka leo. Wa huwa al-inayatu bil-Qur'an al-'azim, kuipa kipaumbele na maazimio ya kweli na juhudi ya kutosha Qur'ani. Wal-inayatu bis-sunnah rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa da'watu an-nas ilayhima, na kuipa kipaumbele sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuwalingania watu katika viwili hivyo. Watafaquhu fihima, na watu kujifunza utambuzi wa dini kupitia viwili hivyo. Wanashrihima baina nnas, na kuvitangaza kwa watu. An ilmin wa basira, kwa elimu na uoni wenye yaqini. Wa yudahi ma dalla alayhi hadhani al-aslani, na kuyaacha wazi yale yaliyojulishwa na viwili hivi na misingi hii miwili. Min ahkami fil aqidati al-asasiyati as-sahiha, katika hukumu za itikadi iliyokuwa sahihi. Wa ma'lumu anna al-awamil allati biha salahu al-mujtama' al-islami, na inavyofahamika kwamba njia zote ambazo kwa njia hizo yaweza kupatikana salahi ya mujtama wa Kiislamu, wa ghairu al-islami, na usiokuwa wa Kiislamu, huwa al-awamil allati qama biha al-imam al-mursalin, ni ile njia iliyotumiwa, ni zile namna zilizotumiwa na kiongozi wa mitume, wa khatam an-nabiyyin, na wa mwisho wa manabii sallallahu alayhi wa sallam alayhi min rabbihi afdalu as-salati wa taslim, njia aliyotumia mtume kutoka kwa mula wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa qama biha sahabatuhu al-kiram, na hiyo njia wakaitumia masahaba zake. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون نوالي مبالي نوالي مخالفواك واني ونقوف أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذي النورين وعلي المرتضى أبو الحسن ثم من معهم من الصحابة كشوالي وليكم لناوك كما صحابة رضي الله عن الجميع وجعلنا من أتباعهم بإحسان هيا منين يا شيخ ابن باز تكتاك تتنجنز أمة نلزيمة تتمينجية لزتمية متن محمد صلى الله عليه وسلم نوالزتمية مصحب ذاك هي نكتة ميلوانا في زوري فسا متن عليه الصلاة والسلام نجية ألويتمية نجية ألويتمية نجماعة التبليغ كتك كتاب هيك فضائل الأعمال كتك كتاب هيك فضائل الأعمال كميليزا وترتيبنا وصول موجودنا سنقوم زيانين نعم njia za kufikisha da'wa sawa sawa kisheria njia za kufikisha da'wa ni tawqifia sawa sawa lakini kuna baadhi ya watu wameona kwa ni nini ijtihadia siangalie madhara ya ijtihadia kuna wengine wamecheza muziki wengine ndio hao kwenye maulidi Situmechilewa kwa sababu ya zefe tu. Watuko kwenye zefe, mtutuzio njiani, kundamna kupita. Paka zefe ipite. Watapigia kelele barabarani, watu wazima, kama kwa machizi vile. Wazee wazima. Lakini, Allah waongoze, hawajui. Sasa, ikiwa mtume aliukuta umma una walevi, una wazinifu, una wavuta bangi, una washirikina, una wacheza kamari, una kila aina ya machafu mtume alikuta hiyo hali au sivyo alitumia utaratibu gani ule utaratibu wa mtume upo au haupo lakini baada ya kuenea da'wa ikapata nguvu na Uislamu ukatawala hawa makhalifa wa mtume waliendelea kufanya da'wa ama waliacha jawabu waliendelea waliendelea kwa utaratibu gani wakaondoka masahaba wakaja tabi'i wakaja tabi'i tabi'ina ili kuwaje sasa utaratibu alioupanga huyu kiongozi jamani hichi kitabu sio cha masalafi muelewe hivyo halafu huwezi ukatoka siku tatu ukakiacha hichi kitabu huwezi haiwezekani kwa sababu katika mambo waliohusiwa na wazee ni kuzungumzia fadhailul a'mal wazungumze sana fadhailul a'mal ili wapate yakini na juhudi ya kudumu katika kazi ya da'wa sasa huyu bwana ameandika hapa usuli utaratibu na usuli ukiambia usuli maana yake ni msingi ili nyumba isimame inahitajia nini msingi uwe madhubuti ili uende unahitajia usuli taratibu alichokikataa Ibn Mas'ud kule msikitini kwa wale jamaa na Abu Musa al-Ash'ari waliliona jambo la kukusanyika msikitini ni jambo lina asili hii ni kheri lakini hii sifa inayofanyika sio na sisi tulipoliona kundi la tablighi linasimama kulingania na kwenda vijijini na huku na kule hiyo ni kheri lakini sura inayotumika sio tuna wajibu wa kunyamaza tuna wajibu wa kusema mmenielewa vizuri Sheikh anasema hivi jambo la muhimu katika tablighi ni taratibu na usuli kitabu hichi ndugu yangu amenikumbusha kitu muhimu manake kuna baadhi kayatoa wapi kitabu ni fadhailul a'mali, lakini katika ukurasa wa 34 kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee, kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee, anasema mtunzi mwandishi kiongozi wa kundi, jambo la muhimu katika tablighi ni taratibu na usuli ambao ni kufuata namna masahaba wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam walivyofanya, kwa kufuata kwa maelekezo, mafunzo na vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utaratibu aliotumia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni huu ufuatao. Hii nukta mmeelewa? Huyo mwandishi anayathibitisha kwamba haya anayoyasema hapa yametoka kwa nani? Kwa Mtume. Kwa hivyo wewe sasa unaisikiliza, unaamini ninachokwambia kimetoka kwa nani? Kwa Mtume. Sasa na Muislamu akiambiwa kimetoka kwa Mtume huwa hana mashaka. Hii ni tabia ya kiasili. Mtume kasema bwana. Na watu walipotokea, baadhi ya watu wakawa wanawaambia watu hapa, hayo maneno Mtume hajasema. Mtume anaweza kusema uongo? Angalia hawa vijana wasiokuwa na akili, eti maneno ya Mtume dhaifu. Maneno Mtume dhaifu afa ya kwake ndio sahihi. Wa talbisi ibilisi na kuingia hapa. Sasa utaratibu wa Mtume ni huu ufuatao. Kundi la watu wapatao 10 liundwe. Mnaelewa? Kundi la watu wapatao 10 lifanyaje? Liundwe. Mmoja wao ateuliwe kuwa amiri kiongozi. Wakusanyike msikitini, watawadhe na kusali rakaa 2. Rakaa za nini? Zinaitwaje hizo rakaa? Itakuwa tahiyatul masjidi, duha, qabliya, baadiya, au ni sunna mutlaqa tu. Wasali rakaa 2. Na baada ya haya wote waombe dua kwa pamoja, kumuomba, waombe dua kwa pamoja, kuomba rehma za Allah, nusra na mwongozo na mafanikio katika juhudi zao na kudumu imara, yani kuwa na istiqama katika kazi ya tablighi daima. Jambo la kwanza, wakusanyike wapi? Wawe 10. Jambo la pili, wawe wapi? Msikitini. Jambo la tatu, watawadhe. Jambo la nne, wasali rakaa 2. Jambo la tano, waombe dua kwa pamoja, lakini wasisahau kumchagua amiri katika kundi lao. La sita. Huo ni utaratibu wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wote wafanye dhikri na wawe waangalifu mahala watakofanyia tablighi yao. Sasa kabla ya kuendelea, nataka kujua utaratibu huu kaufundisha Mtume mahala gani? Na aliwatoa nani na nani kwa utaratibu huu? Umeandikwa kitabu gani utaratibu huu? Na unafanyika au haufanyiki? Ndugu zetu wanaufanya ama hawaufanyi? Wanaufanya. Kawafundishani nani? Yaani mtu anakuambia tu Mtume akasema, na unakubali Mtume akasema? Hakuna hadithi yoyote hapa, hakuna kauli yoyote hapa, lakini watu wamelishika hili, huwezi kukhalifu usuli. Nakumbuka siku moja nikiwa katika hili kundi, nilikuwa na mwenzangu na msomesha Qur'ani pale pembeni. Ikafikia wakati wa amali ijtimai, yani amali ya pamoja. Sisi tukawa tujamaliza, yule bwana namfundisha sura al-Fatiha hajaijua, lakini yani buruzuku, yani ana shida imekutoka. Yule bwana akashatumia miezi minne. Tulikuwa msikiti mmoja, hii njia ya kwenda Morogoro hii, kabla kufika Mlandizi kwa Matias. Mimi utembea kwa Matias. Sasa nikamwambia amiri, ngoja nimalizie huyu bwana hajajua. Amwambia wazee washasema inapofikia wakati wa amali ijtimai, amali infiradi lazima iachwe. Tulikuwa kwenye kipindi cha taalimu, saa nne huwa watu wanakaa wanafanya taalimu. Sasa zinaposoma zile fadhail al-a'mali, ikifika amali ya fadhail za Qur'ani, munagawana wawili wawili au watatu watatu kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Kwa hiyo nilikuwa na mimi hajui. Naomba sasa Sheikh, ndio nafasi yenyewe hii unifundishe. Ndio tukaanza kusoma mimi na yule bwana. Hatujamaliza, jamaa kaishamaliza. Taalimu yenyewe basi dakika tano tu. Sunga tuongezea muda huyu jamaa mpaka akaijua hii sura. Lakini kwa sababu amiri akishasema lazima atiiwe, mimi nikaingiza rai. Sasa mnaonaje kama, kwa sababu wengi hapa katika kundi hawajui kusoma Qur'ani, mwaonaje kama hichi kipindi cha taalimu tukakifanya kwa ajili ya kusomeshana Qur'ani? Unajua alinijibu vipi? Tutalifikisha kwa wazee. Ile itajia kufikishwa kwa wazee, tutafikisha kwa wazee. Kwa hiyo wazee wakisema haya, tutafundishana Qur'an, kwa sababu hawa walioandika hichi kitabu cha fadhail wanapata maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni itikadi yao. Sasa hili ni moja katika mifano ya uvundo uliomo ndani ya kitabu hichi. Una mengi. Jana kule Sheikh kawasomea zile adhkari za kusoma. Ile alama ameweka, maana wengine hawakuwepo jana pale, niwasomea kidogo. Ajabu. Sio ajabu ndogo, ajabu kubwa. Na kitabu ni hiki ambacho wanapokwenda kwenye msikiti lazima waachie wale waumini na kuwahimiza wao wanakisoma. Utaratibu wa adhkari na utaratibu ambao uko kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema katika kuvunda kwa Uislamu na tiba yake ya pekee katika ukurasa wa 31, muda fulani utengwe kila siku kwa ajili ya adhkari, ambayo ni kutafakari juu ya utukufu, ukubwa na sifa zote za Allah na kumsalia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hapa muongozo utafutwe kutoka kwa Sheikh Tariqa. Kwenye kipengele hichi kinahitajia nini? Muongozo utoke kwa nani? Unamkumbuka yule Sheikh Tariqa wa mwanzo nilianza naye kwenye hadithi? Mmesahau sasa hivi. Sheikh Tariqa aliyekuwa anawaambia wenzake sabbihu mi'a, kabiru mia, halilu mia, alafu masahaba akamwambia ima wewe umeongoka zaidi kuliko Mtume au unafungua mlango wa upotofu. Sheikh Tariqa sio mwongozo wa kufanya adhkari autoe Mtume, mwongozo wa kufanya adhkari autoe kiongozi wa tarika. Hii ni ibada gani inayopangwa na mtu na wewe utakarabu kwa Allah tabaraka wa taala? Shekhe aliye na elimu na pia aliyemcha Mungu, ambaye ameteuliwa vizuri baada ya kuchunguzwa kuwa ni mcha Mungu. Amechunguzwa na nani? Tusome ile ya Kiarabu. Namna unafanya maajabu. Eh? Ni mcha Mungu na anafuata sheria na sunna. Eh? Anayefuata sheria na sunna anaweza kufanya upuuzi huu. Lakini inaweza kuwa ni sunna ya ibilisi. Maanake kuna sunna nyingine sio ya mtume. Katika hadithi ya Hudhaifa, katika sahihi Muslim, Hudhaifa alipomuuliza mtume wa ma dakhaluhu ya Rasulullah, mtume akamwambia qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi. Dakhal iloingia katika dini, katika khairi, ni watu kufuata sunna zisizokuwa za mtume, ndio hizi, na wakafuata miongozo isiyokuwa ya mtume, ndio hii. Sasa asema huyo atakupangia wadhifa au nyiradi ambazo utasoma wakati wa dhikri. Iwapo kama mtu kama huyo hayupo, basi nyiradi zifuatazo zisomwe mara 100. Zile zisomwe mara 100 ngapi? Mara 100. Ya kwanza kalima ya tatu, ya pili salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam, ya tatu istighfari, kuomba msamaha kwa Allah. Hizi uzisome mara 100 ngapi? Mara 100. Sasa utaratibu huu kakufundisha nani? Lakini sababu ushaambiwa atakufundisha shekhe wa tarika, basi wewe unafuata maelekezo na utaratibu wa shekhe wa tarika. Lakini wamewekewa katika zile usuli, siku zote wanapotoka kundi, liwe la siku tatu, liwe la siku 40, liwe la miezi 4, ni lazima wasome sifa 6. Na utakapoingia katika tablighi, kitu cha kwanza utakachofundishwa katika ibada zao ni wewe kuzihifadhi na kuzijua sifa 6. Masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa na sifa nyingi sana. Na sisi tukishikamana na sifa 6 itakuwa sababu ya kufanikiwa duniani, kaburini na kesho akhera. Sifa ya kwanza, imani na yaqini juu ya kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasul. Sasa tunapokuwa tunawaambia kwamba nini, jamaa tablighi, hamtangazi tauhidu al-uluhiyya, wasema hapana, tutangaza sisi, tutangaza sisi kuwahimiza watu wamwabudu Allah, tutangaza rububia uluhia, tutangaza. Siku moja lilikuja kundi kutoka Saudia. Mwajua Saudia wengi wanajua akida. Sasa yule bwana akawa anazungumza kalima la ilaha illa Allah, la ilaha dhan nafyu wa illa Allah la muthbit. Jamaa akanambia sasa, sikwambia tunazungumza, si lazima, si lazima kama unazungumzaga wewe, sio hivi? Si nikamwambia huyo ameenda kinyume na usuli, huyo kakhalifu usuli. Na hiyo kwa sababu ni Mwarabu, hamwezi kumwambia mbona mimi mliniambia, kwa sababu mweusi, sijatoka Saudia, nimetoka Tanzania. Haya mimi nayasema ya kwenye kundi, kwa sababu unaposimama wewe unatakiwa. Allah tabaraka wa taala ameumba mbingu, ameumba ardhi, ameumba viumbe wakubwa kabisa, wengine wanaonekana, wengine hawaonekani. Una malaika wamebeba arshi, Allah kamuumba mende, lakini wewe akakujalia ukawa mwanadamu, una miguu miwili, una mikono miwili, unaweza kutembelea. Mikono na miguu vyote vinakanyaga chini. Anafafanua la ilaha illa Allah. Kiuhalisia huyu mtu hajakosea, ndio maelekezo haya hapa kwenye kitabu. Sheikh anasema hivi, kuhifadhi na kuitamka sawa sawa kalima katika mlango huo huo wa 30, kuvunda kwa umma, ukurasa wa 30. Yani moja katika kitu cha kwanza kabisa ni mtu kuihifadhi na kuitamka sawa sawa kalima. Sawa sawa yake yenyewe ikoje? Sasa anasema hivi, na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Sasa Watanzania wengi si unajua, hata mtu akisilimu anaambiwa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo, natamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammad ni mtume wa Allah, na Yesu sio. Sasa hii si watu wamehifadhi? Watanzania wengi wajua hiyo, kina Mazinge pia wajua, ya Dr. Sule pia wajua, mambo haya yanajulikana sana haya. Kwa hiyo Mtanzania anaposema maana ya la ilaha illallah hawezi kukosea. Njoo kwenye makusudio ya kalima. Ili kalima hii, ili uweze kupata yakini ya kalima hii, makusudio yake ni haya. Sasa makusudio yameandikwa hivi, na kuelewa maana na kuelewa maana yake na kujua makusudio yake. Utayajuaje? Yaani kusema na kutenda juu ya imani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee mwenye uwezo na mamlaka, na ndiye pekee anayemiliki vitu na mambo yote, na ni yeye tu atuaye mafanikio na kushindwa katika maisha. Mafanikio yanategemea mtu kufuata kivitendo mwenendo wa maisha uliofunzwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na kukubali yeye kuwa ni nabii wa kweli na wa mwisho wa Allah. Hii ndio tauhidi? Nyie wanafunzi wenzangu, hii itakuwa ni tauhidi gani? Sio rububia? Tunaposema kwamba mnatangaza tauhidi rububia, si ndio hii? Si ndio imeandikwa hapa? Sasa wewe ugeuze uweze kusema la ilaha tunfi jamia ma yu'badu min dunillah illa Allah tuthbitu al-ibadata lillahi wahdahu la sharika la. Utaeleweka? Huwezi kueleweka unapozungumza vitu ambavyo wao hawavijui. Hawezi kukuelewa. Sasa unazungumza vitu gani? Nilipewa kipindi siku moja na shekhe wao aliyekuja Tabora, alikuwa Misri, kaniambia wafundishe hawa, hawa wanapenda kheri hawa, kawafundishe. Nakamwambia kaeni na huyo wafundishe. Nikaenda kwenye msikiti wao Alhamisi moja, kwa sababu wamepewa maagizo mchana, jioni kulikuwa hakuna tabu. Kwa hiyo wakanificha katika bayana kwenye kiti pale, nikakaa nikaanza kufundisha kalima. Sasa mimi nilivyoifundisha kalima sivyo ilivyoandikwa kwenye kitabu. Amiri wa siku ile akaniambia hivi, wajua shekhe, unazungumza sana masaili, ilmu almasaili unazungumza sana, watakiwa uzungumze ilmu alfadail ili watu wapate hamu. Sasa utapata hamu wakati kitu ukijui? Utapata hamu ya nini? Sasa mimi kamwambia hivi yule bwana, kuna watu walikwenda kwa Mtume katika hadithi ya Utba kumpa bai'a ya Uislamu. Walipompa bai'a, Mtume akawapa bai'a watu tisa, mmoja akamwacha. Masahaba akamwambia Mtume, umewapa bai'a tisa, mmoja umemwacha. Mtume akawaambia inna alaihi tamima, huyu anahirizi huyu.
Kwa nini alikataa bai'a yake? Kwa sababu anahirizi. Mbona ametamka la ilaha illallah? Sasa umetamka kalima, haujavua hirizi, wewe hujaikubali kalima, maanake huijui. Sasa umetamka nini? Kutamka peke yake haitoshi, unajua unachokitamka kinakufundisha nini? Na hili ndio kosa kubwa la jamaatu tablighi, hawataki kusoma tauhidi. Hawa wote mnaoona wanajua kusoma soma Kiarabu, hawakusoma kwenye jamaa tablighi, wamesoma huku pembeni, alafu ndo wakaingia. Wale wameingia wanajua, lakini wale wenzangu mie waliookotwa vibandani wakapelekwa mle, hawajui zaidi ya sifa sita, hawajui. Na huwa mnawaona wakisoma msikitini, mafuhumu ya hadithi, mafuhumu ya aya. Mafuhumu ya aya kutoka wapi? Si usome hiyo aya. Sasa tusoma aya wakati haijui, ataisomaje sasa? Kabla sijaacha utablighi, mimi nilizungumza na mmoja pale Kiwalani pale, nikamwambia, shekhe, waonaje kama hawa watu, mkusanyiko mkubwa kama huu, watu wangegawana makundi hapa wakafundisha japo kitabu kidogo cha tauhidi, wakafundisha fiqhi ya swala, waonaje? Bila Salim namjua vizuri, mwambia Abubakar aliongea na wewe jambo hili, nitakwambia. Akanambia, Abubakari hawakubali, hawakai, hawawezi kusoma hawa. Na sio uongo, ni kweli, hawawezi kusoma. Wao nataka kufanya dawa bila elimu, tukiwaambia nataka kufanya dawa bila elimu, sasa kwani elimu ni nini? Si ujui unachokisema tu, sasa sifa sita. Sasa hii ndio kalima moja tu, lakini hizi usuli ziko sita, na kwa sababu tuko wawili, nukta yangu ya msingi kabisa ni kuwafahamisha hawa ndugu zetu kwamba wasila ya da'wa, wasailu da'wa ni tawqifia, lazima wapate taratibu na mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliwatoa masahaba, alipomtoa Musa ibn Umar kumpeleka Madina walikuwa kumi. Naam, si alikuwa mmoja? Idadi ya kumi ilikuwa haifiki, mbona hakuchagua kumi? Alimtoa Ali ibn Abi Talib akampeleka Yaman peke yake, alimtoa Muadh ibn Jabal peke yake, Abu Musa al-Ash'ari peke yake. Lini alitoa makundi? Utatoa makundi ya wajinga waende wapi, wakati watakiwa wenyewe wasome hawa? Na Mtume hajawahi kumtoa mtu mjinga hata siku moja, aende wapi za ujinga kama sio kuwapoteza wenzake? Mtu anakaa kwenye mimbari msikitini, anazungumza, akifika mwisho anambia, shekhe, nataka nikuulize kidogo. Ah, maswali mtawauliza mashekhe, sisi ni maduati. Wewe vipi? Sasa kama wao sio polisi, magwanda ya polisi wavaa ya nini? Mimbari na wenyewe hii. Na ni sasa hivi tu lilikuja kundi kutoka Omani, lilikuja Tabora, kundi kutoka Omani na maibadhi. Pia maibadhi mmekuwa matablighi. Walipokuja wale wakazungumza msikitini pale, mika kijana mmoja akanifuata, shekhe, hawa Waarabu hawa ndio wazuri sasa. Nikamwambia, kawaambie kwa jamaa nataka kuzungumza na nyie. Walijibu kwa usuli, wakasema hivi, sisi katika usuli wa tablighi hatuna mnakasha. Mwambieni huyo shekhe wenu aje akae asikilize, akielewa sawa, hakuelewa sawa. Na wala hatuna maswali. Lakini matablighi wa kibongo waomba mnakasha. Mmetoa wapi usuli? Mmetoa wapi? Mbona mna mkhalifu Muhammad Iliasa? Lakini hamna shida, ndio jambo zuri hilo, kwa sababu sisi tunajua nyinyi mmekosea kidogo tu njia. Mkirudi kwenye njia mtakuwa watu wazuri sana, na mtasaidia kueneza sunna. katika vijiji. Ndugu yangu mmoja ametoka Madina kanifuata akaniambia, Abu Musa unakosea sana wewe hapa Tabora, ungekuwa ushafanikiwa sana, watumie sana hawa jamaa, hawa jamaa wana uwezo wa kuleta watu msikitini. Nikamwambia wewe, mimi nishafanya mambo yote unayosema wewe, hujui hata moja. Mimi ni sati na najulikana kama ni sati, kaulize markazi, mimi najulikana, wale wakubwa wanjua mimi kinapareka. Na nilikuwa mimi nikienda kwenye kundi, kwa sababu kidogo kidogo nina macho, nilikuwa nawekwa karibu na wale kina Maulana ili nipate kudumu katika kundi. Nika mimi nilipiwa nauli kutoka Tabora mpaka Nairobi, wafa mchezo wewe, ya kwenda na kurudi na ya kutumia nyumbani nikapewa. Sasa utakuja kunidanganya kuhusu hawa jamaa, wako tayari kukuletea watu kutoka kule uje uwafundishe sifa sita, sio kuwafundisha swala, hiyo kitu haipo. Sio kuwafundisha hadithi, hiyo kitu haipo. Na ukiazu baa shekhe unakhalifu usuli, wazee wametuambia tusome sana fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal yenyewe ukisoma vichekesho vitupu vimejaa huko ndani, kuna visa vya uongo huko ndani, shekhe atawasomea zamu yake ikifika. Vya uongo, uongo sio uongo mdogo, uongo wa maajabu, hata mjinga hiyo kidogo haifai. Sasa tunaposema sisi kwamba njia mnayoipita, ikiwa mtaka kufanya dawa ya Allah tabaraka wa taala walioifanya mitume, ipiteni njia walioifanya mitume, mtafanikiwa na sisi hatutakuwa na ugomvi na nyie, na mtakuwa mmeingia katika salafia bila kujijua. Nadhani kuna muda kidogo mbakia hapa, shekhe ana mambo ataka kuingiza, kachumbari kachumbari na nini, niendelee au leo sio kama jana? Sasa magharibi ile ngapi? Magharibi ile ngapi? Adhana zimebakia saba. Tayeb, mimi nadhani dakika saba, kama kuna swali labda mtu alete. Nadhani kama kuna mtu ameandika swali lake basi alilete. Na kama tayeb, muulizaji anasema tablighi wanasema njia ya kutoka wao siku tatu, 40 au miezi minne ni utaratibu waliojiwekea katika kufikisha dawa ya mtume, na jambo kama hilo hata nyie masalafi mnalo, kama hata nyie na masalafi mliojiwekea katika kusoma kwenu kwenye madarasa zenu. Swali, je, utaratibu wa kusoma kwa viwango nyie mlivyojiwekea ni utaratibu uliotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Abu Khawla atakuja kujibu hili swali, azimalizie hizi dakika. Na kuna lingine ilikuwa hapo, Abu Khawla atajibu haya maswali. Abu Khawla alikuwa na hamu ya kuzungumza. Ni zipi nasaha zenu kwa masalafi ambao wazazi wao bado wapo kwenye upotovu wa kundi hili la tablighi? Je, inafaa kwa mtu wa sunna salafi kuhudhuria kwenye itimai za tablighi kwa lengo la kuuza biashara yake kama vile kanzu, viatu, vitabu na kadhalika? Abu Khawla, ndio wajibu wa maswali yako. Wajibu wa maswali yako.